исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. 20 ел элек Удмурт дәүләт телевидениесендә татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыга башлады. Украинада яшәүче Азат Ахмәров Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлаганнан соң Хабаровский татарларына хат юллаган. Түгәрәк өстәл тапшыруы Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Уфада Европа сәүдә ял үзәгендәге янгынның мөмкин булган төп сәбәбе дип төзәтү эшләрендә иминлек кагыйдәләрен бозу карала. 6 ел белән Иран арасында атом сөйләшүләре уңышсыз тәмамланганнан соң Франция Иранга карата чикләүләрне тагын да кырыслатырга тәкъдим итә. Пакистанда шиттән идарә ителүче ике американ очкычының ракета утыннан сугышчы дип шикләнелгән 6 кеше һәлак булды. Израиль белгечләре Иран хәрбиләренең Газза сызыгына гуманитар йөк тиягән көймәләрне кертмәве халыкара хукук нормаларына туры килә дигән нәтиҗә чыгарды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Башкортстан эчке эшләр министрлыгы вәкиле кичә Уфаның Европа сәүдә ял үзәгендәге янгынның мөмкин булган төп сәбәбе дип төзәтү эшләрендә иминлек кагыйдәләрен бозу карала диде. Янгын нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Төрле мәгълүматларга караганда 5-тән алып 10-га кадәр кеше яраланды. Яраланганнарның икесе авыр хәлдә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов һәлак булганнар һәм яраланганнарның гаиләләренә компенсация түләргә кушты. Тикшерүчләр әйтүенчә, бинадагы бүлмәләрнең берсендә бетон идәнне газ белән җылылык өрү җиһазы ярдәмендә киптергән булганнар. Газ чыгып, газ баллоны шартлау нәтиҗәсендә бинага ут капкан диелә. Истанбулда 6 ел белән Иран арасында атом сөйләшүләре уңышсыз тәмамланганнан соң Франция тышкы эшләр министры Мишель Алиомари көнбатыш илләре Иранга карата чикләүләрне тагын да кырыслата ала дип белдерде. Алиомари Урдун сәфәре барышында 2 көнлек сөйләшүләрдәге уңышсызлыктан соң көнбатыш илләренең мөмкин булган чаралары кимеде диде. Аның әйтүенчә, Франция һәм аның беркетәшләре бу уңышсызлыктан соң Иранга карата чикләүләрне кырыслатып, шул ук вакытта сөйләшүләр тәкъдим итү юлын сайлый ала. Без дипломатик чишелеш эзләргә һәм табарга тырышабыз. Ахыр чиктә сөйләшүләр өстәленә кире кайтып, диалогны сайлау Ираннардан тора. Әмма без ике төрле мөнәсәбәт күрсәтәчәкбез. Ул кайбер мәсьәләләрдә сөйләшүләр тәкъдим итү, шул ук вакытта тәрәкият күренмәсә чикләүләрне кырыслату, диде Франция министры. Иран исә 6 ел белән яңа сөйләшүләргә ачык булуын белдерде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад каршы як гаделлек, канун һәм хөрмәткә тугрылыклы икән, киләсе очрашуларда тиешле нәтиҗәләргә өметләнеп була, диде. Исламабад сөйләшүләрендә Тәһран үзенең Иран байыту эшен туктату мөмкинлеген кире какты. Тәһран атом коралы ясарга мөмкин дип борчылучы халыкара җәмәгатьчелек исә Иранның атом программа өчен уранны илдән читтә байытырга тәкъдим итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышында шиттән идарә ителүче ике американ очкычының ракета утыннан кимендә 6 кеше һәлак булды. Аларның барысы да сугышчы дип шикләнелә диелә. Һөҗүм бүген Афганстан чигеннән ерак түгел, төньяк Вазиристан төбәгендә булган. Пакистан иминлек көчләре вәкилләре әйтүенчә, беренче һөҗүм Даттахил авылында бер машинага юнәлтелгән, анда 4 кеше һәлак булган. Икенче һөҗүм шул тирәдә бер мотоциклга каршы булып 2 кеше үтерелгән. Пакистанда юл казасында 30-дан артык кеше, шул исәптән балалар һәм хатын-кызлар һәлак булды. Нурияабад шәһәре янында бензин ташучы машина белән автобус бәрелешеп янгын башланган. Шаһидләр әйтүенчә, автобустан бары тик берничә яшь ир-ат кына чыга алган. Автобус йөртүче рульдә йоклап киткән булырга мөмкин диелә. Ингушетиядагы Сунжа районунун Орджоникидзе шаары базарында шартлоо болду. Республика ички иштер министрлиги билдирүүнчө зарар көрүүчүлөр жок. Базарны текшерүү натыйжасында зор болмаган тагын 2 шартлаткыч табылып зарарсызландырылган. Кулдан жасалган бомбалар кофе банкаларына орнаштырылып, аларга детонаторлор һәм кисе телефондары биркетилген болгон. Израиль билгичлери түркүмү Израиль харбилеринин узган май айында Газа сызыгына гуманитар жүк тиеген кемелерни киртмөө халыкара хукук нормаларына туура келедиген натыйжа чыгарды. Ул харбий чара натыйжасында Палестиндер яклы 9 активист өлтүрүлгөн иде. Шундай ук текшерүү өткөргөн БМО билгичлери исе элегирек Израиль харбилери анда артык рахимсиз иш эткен деген натыйжа чыгарды. Фалестинернің Ислам армиясы есімлі соғысчан түркімі яңа ел түнінде Мисырдағы коптларының православ шіркеуін шартлатуға қатнашы болуын кері қаға. Бұ турда Әл-Ғарабия телевидениесі хабар етті. Ол шартлауда 23 кіші хәлак болды, 100-ден артық кіші яраланды. Мисыр тышқы ішлер министрі Хабиб Әл-Ғабділі бұ хүжім артында Әл-Қайда соғысчан түркімі білен бәйлі Ислам армиясы тұруын білдірген еді. Оның айтуынша, Ислам армиясының бұ хүжімні әзірләуін һәм ғамәлге ашыруын расылаушы ұшанышлы дәлелдер бар. Шилеб өлкө хастаханасында H1N1 вирусы білен ауырған бір харби өлді. Ол кіші харби қызметке ұзған декабр айындағына Кемеров өлкөсінен алынға болған. Соқлану министрлігі уәкілі оның бұ ауруны өзі яшаған орында оқ электіріп келген болу мүмкінлігін айтты. Көптен түгіл бұ ауру Кемеров өлкесінде бірнеше кішіде табылған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган елның 27 декабрендә Мәскәүдә узган Русия дәүләт шурасы утырышында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең 30% эш вакытын милли проблемаларга багышларга туры килүен белдергән иде. Һәм дәүләт шурасының киләсе утырышын Уфада үткәргә тәкъдим итте. Чынлыкта бүген хәлләр ничек торасың? Бу хакта Башкортстан татарлары дигән яңа берләшмә җитәкчеләренең берсе профессор Мәҗит Хуҗин белән Уфада хәбәрчебез Рим Яушев сөйләште.
Мәҗит әфенде, кайбер мәгълүматларга караганда, февраль аенда Уфада Русия дәүләт советының милли мәсьәләләргә багышланган утырышы үткәреләчәк. Сезнеңчә, менә бу утырышның нәкъ Уфада үткәрелүе, Башкортстан җирлегендә үткәрелүе, Башкортстандагы милли сәясәтнең сәламәтләнүенә китерүе ихтималмы?
Русия президенты Медведевның Башкортстанда милли мәсьәләләр буенча дәүләт советының утырышын үткәрү Башкортстан татар оешмалары өчен бик әһәмиятле сора дип билгилебез. Чөнки соңгы 6 айда болай дөресен генә әйткәндә татар мәсьәләләрен шешу һәм карау буенча республикада ишекләр ачылды. Рәхимов киткәннән соң татар оешмаларына карау безнең президентыбыз Рөстәм Зәки улы Хәмитовның татарларга карашы безнең өчен татар оешмалары өчен бик уңай мәсьәлә дип әйтергә була.
Әле бит шулай да теге уңай дигәннән әллә ни үзгәреш тоелмый. Телевидениедә татар теле элек юк, әлдә юк диярлек бит инде. Дәүләт түрәләрен билгеләгәндә татарлар һаман әле читтәрәк кала. Мәктәпләрдә һаман әле башкорт теле татар балаларына көчләп укытыла.
Ну бит болай ачыктан әйткәндә бөтен сәяси мәсьәләләрне укыту мәсьәләләрен тиз генә шешу мөмкин түгел бит. Шуңа күрә президентыбыз Хәмитов бик тирән уйлап яхшы чаралар күрергә җыенадыр күрәсең. Чөнки безнең менә сөйләшүләр бер җимеше дип әйтергә була. Ул бит инде без нидә президент аппаратында яңа управление төзеде. Һәм бик җаваплы кешене билгеләде.
Милли сәясәтләр, милли проблематика белән шөгыльләнә торган.
Әйе, милли проблематика белән шөгыльләнә торган кешене нитте билгеләде. Ул кеше безгә хәзер Станислав Мурзагулов белән берничә тапкыр очрашу булды. Аның безнең белән очрашуы президентның рөхсәтеннән башка бит инде аның мөмкин түгеллеген үзегез белеп торасыз. Шуңа күрә бу очрашуда сөйләнгән мәсьәләләр турында әйткәндә, ул бөтен безнең биргән предложениеләр президентыбыз Хамитов белән киңәшләшеп алып барылар дип уйлыйбыз бит инде. Ул бит инде хөкүмәт исеменнән безгә шулай эшләйбез, шулай эшләйбез дип әйтәләр. Россия хөкүмәтенең госсоветының Башкортстанда үткәрелүе икенче яктан киләчәктә милли мәсьәләләргә безнең хакимият та, хөкүмәт тә, Башкортстан һәм башка субъектлар Россиянең күп вакыт бирелүе булыр дип уйлыйбыз. Күп вакыт. Чөнки Россиядә бит әле бүгенге кадәре отсутствует фактически милли сәясәт политикасы, шулай бит инде. Аны яшерәсе юк. Без уйлыйбыз инде шушы Уфада үткәрелгән госсоветның утырышыннан соң Русия буенча дәүләт милли политикасы урнаштырыл дип, концепциясе яңартылыр дип уйлыйбыз.
Русияның дәүләт советы Уфада үткәрелгән мәлне татар оешмалары, Башкортстандагы татар оешмалары ниндер пикет фәлән оештырырга җыенмыймы?
Мәсәлән, ачыклап әйтәм, мондай пикетлар, митингләр оештыруның кирәге юк. Бүгенге көндә, чөнки менә нинди проблематика буенча без нигә президентка мөрәҗәгать итәбез, әйме, шунысын әйтергә кирәк. Аерым-аерым мәсьәләләр буенча 2-3 көннән соң уже без нитәбез, без руководительләрне, то Бигновны, то мине, или башка ниләрнең, татар оешмаларының җитәкчеләрен, менә музейларның җитәкчеләрен кичә кабул иттеләр аппарат Мига Хәмитовның поручение буенча. Адымнан адым мәсьәләләрне тиз генә карау, ите бер ни бит инде, әйбәт чаралардан әйтергә була. Митингләр, пикетлар оештыру чыры үтте хәзер безнең Башкирәдә. Бүгенге атмосфера по отношению к общественным национальным организациям совсем другая. Несравнимо.
Ярый, Башкортстанда татарлага карата атмосфера, әлеге атмосфера турында гына әйтеп бара, конкрет гамәлләр, адымнар әлеге бик күренми. Атмосфера үзгәрде яхшы якка дибез. Ә менә Казанның Башкортстан татарына карашы, мөнәсәбәте, нидер үзгәреш тоеламы? Анда да бит яңа президент килде. Менә бер нәрсә билгеле, Бөтендөнья татар конгрессы һаман әле Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләренә кырын карый.
Бу турыда безнең сөйләшү булды теге атнадагы татар оешмалары җитәкчеләре белән. Менә безнең Татарстанның президенты Миниханов иптәшнең карашы белән бөтен дөнья татарларның конгрессының башкарма комитетының председателе Ренат әфенде Закировның карашы белән бер-берсен чагыштыру мөмкин түгел. Менә уйлап карагыз әле, монда килде Миниханов бит инде, ике президентыбыз, Башкортстан президенты Хамитов, Татарстан президенты Миниханов, икесе сәхнәдән торып, безнең татар җәмгыяте оештырган булды бит инде очрашу фактически, әйбәт. Анда ике президентыбыз да башкортлар белән татарлар арасында дуслык, туганлашу һәм без бер-беребезнең авыр шакларда да, шатлык шакларда бергә булу турында икесе дә әйттеләр бит инде. Ул шатлыклы хәбәр бит
инде. Ә менә ул залда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та утырды бит. Ул ни өчен сезнең белән Башкортстан татарлары милли хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашмауның сәбәпләрен аңлатмадымы телефон аша булса да?
Шунсын әйтәсем килә, татар оешмалары җитәкчеләре республикада нәй бит? Мин, Рамил әфәнде Бигнов, әйме, шунда Риф Узбекович мурзалар ягыннан, һәм башка иптәшләр бергә бер рәттән утырдык. Закиров килде беренче ретте, без оның ортында отырды, безге қорады, хит саумысыз деп, мусульманларға мүхим болған сөзіне де, салам алейкум да деп, айтпады бетінде. Міне, менің бүтін дүния татырларын башқарма комитетінің рейсінің, Ринат Афанды Закировның қорашы, Башкасын татарларына. Шушын факт дейтіп тұра бетінде. Ол әлләні де организациялар ұйыштыра үйрі бұға. Яңадан біздің бош үстіннен. Әйме, біз мұна көптен тұғыл бет, яңа ұйышманы ұйыштырдық бетінде. Шул, әйме, яңа ұйышма ұйыштырылды. Біздің Башкасын татарлары деген ұйышма бірлік деп сөз бұдың. Әйме, союз татар Башкасын деп. Шуның ұйыштыру білен, хет, нетіп, құтлау, құтлаймын деп, Кул бирсе де битинде бит татарлыкны күрсәте, ул мусульман кеше икәнлеген күрсәте бит.
Була инде.
Ул бит ул бу оешманы оештыру, килеп концерт кую, сабантуй үткәрү түгел бит инде ул. Бу бит политик эш эшләнелде, зур эш.
27 декабрьдә үткән Русия Дәүләт Советы утырышындагы чыгышында Русия президенты Дмитрий Медведев Русия төбәкләрендә апартеид оештыруга каршы чыккан иде. Цитата: "Барлык дәүләт эшлеклеләре нинди генә урында, нинди генә төбәктә эшләсәләр дә, аның аерым төркемнәренә түгел, бар халыкка хезмәт итәргә тиешләр. Аерып әйтәм, бар халыкка." Цитата тамам. Башкортстанда моңа хәтле бүген дә башкорт халкының милли мәдәни мәнфәгатьләре башка халыкларныкыннан ныкка өстен исәпләнә. Исәпләнеп кенә калмый, республика бюджетының иң зур өлеше башкорт телен, мәдәниятен, әдәбиятын үстерүгә тотыла. Татарларга юк белән бар арасында гына кала. Мисал өчен, Башкортстандагы телевизион каналлар тәүлегенә дистәләгән сәгатьләр буена башкорт телендә тапшырулар алып баралар. Республика бюджеты исәбенә эшләүче БС телевидениесында татар телендәге тапшыруларга атнасына 25 минут вакыт бирелә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай ешәр біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан 20 ел элек 1991 елның 14 февралендә беренче тапкыр Утмурт дәүләт телевидениесендә татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Республикада яшәүче татарлар аны зур вакыйга буларак кабул итте һәм бүген ул республикадагы татарларны иң соңгы яңалыклар, мөһим чаралар белән таныштырып баручы тапшырудан тыш, аларны берләштерү ролендә үти. Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина тапшыруны булдыруда тырышлык куйган вәкилләр һәм анда эшләүче хезмәткәрләр белән сөйләште.
Туган телебездә тапшыру булдыру өчен татар иҗтимагый үзәге, аның җитәкчесе Мәсгуд Вахидулла Гаратуев зур тырышлык күрсәтте.
Узган гасырның 80-нче елларында татар халкы телевидениедән туган телендә сүз ишетергә, җыр ишетергә зарыгып яшәде. Бу мөмкиндә Аллага шөкер, Удмуртиядә яшәүче татарлар күп кенә теле тапшырулар карый.
Хәерле кичнең беренче чыгарылышларын эфирга әзерләүдә Мәсгуд Гаратуев үзе дә, оешма әгъзалары да актив катнашты. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә ярдәмгә телевидение хезмәткәрләре килде. Татар тапшыруларының беренче мөхәррире итеп Анатолий Петров, режиссеры Эдуард Иванов расланды. Ә тапшыруларны үз эшчән сәнгать остасы Флюзана Сырова алып барды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге тапшыруларны профессионал дәрәҗәдә алып бару максатыннан Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алучы якташларыбызны эзли башлады. Удмуртияның күршесе Татарстанның Агерҗи районы егете Ирек Шариповны иҗтимагый үзәк телевидениегә эшкә чакырды.
Хәерле кичтә дә иң элек ул бит уйга ике тапкыр гына чыга иде. беренче чиратта тырышыштык күчүрүргә атналып тапшыруу итеп. Соңдан жетекчилик алдында шундый суроо койдук: киши даярсанын арттырып, белгичлер чакырып деп.
Дөрестән дә тапшыруларны әзерләргә телне аңлаган иҗат төркеме кирәк булды. Хәерле кишкә яңа алып баручы таләп ителә. Казанда үсеп белем алган Татарстан телевидениесендә балалар тапшыруларын алып барган милли һәм шигъри җанлы Гөлфәния Муллагалиева үзен сынап карарга уйлый.
Татар халкына, татар теленә булган мәхәббәт күңелгә сиңеп калганлыктандыр дип уйлыйм инде. Ижауга күчеп килгәч, телевидениедән татар тапшыруы алып баручыга конкурс үткәреләчәге турында ишеттем. Һәм үземне сынап карарга булдым. Уңышлы булып чыкты. Татар теленә аз булса да хезмәт итүем белән мин бүгенге көндә дә гырырлар.
Елдан-ел тапшыруларның сыйфаты да үсә, хәерле кешенең тамашачылары да арта. Тапшырулар эфирга 2 атнага бер тапкыр 40 минут булып чыкса, ул атналык тапшыруга әверелә. Тагын редакцияны киңәйтү проблемасы килеп туа. Хәерле кешене әзерләү өчен тагын бер махсус белемле журналист кабул ителү хакында игълан бирелә. Бәхеткә каршы, иҗау китапханәләренең берсендә Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, ул елларда китапханәче булып эшләүче Фәнзилә Сәлихова конкурста җиңеп редакциядә эшли башлый.
Профессионал рәвештә эшли башлаган ярагы була. Әмма менә китапханәдә эшләгәндә дә мин инде журналистикадан ерак тордым дип әйтмим, чөнки яңа газетасы чыга башлагач, аның беренче бәләкәй генә листовка рәвешендәге санын чыгаруда мин катнаштым. Һәм шулай ук Ирек Хисамитдинов мине очрашу радио журналына тартты. Музаның белән бергә радио тапшыру ясадык. Улакта мин хәтерлем әкият сәхифәсен алып барган идем. Ул инде улакта минем җитди хезмәтемдә булмаган, әмма ул заманда ул әкият сәхифәсендә кирәк иде.
Дөрестән дә, Фәнзилә Сәлихованың хәерле кичтә эшли башлавы тапшыруларда яңа сәхифәләр ачырга этәргеч бирә. Бигрәк тә балалар тормышын киңрәк яктырту мөмкинлеген тудыра. Балаларның үзләренең катнашында төрле сюжетлар әзерләнә.
Мин монда килгәч, әле беренче сюжетымны да балаларга багышладым. Динара исемле безнең бер бәләкәй бийче кыз бар иде, һәм мин беренче сюжетны аның турында эшләдем. Балалар темасы бәлки миңа якынракта булгандыр инде ул. Һәм менә шуннан да хәерле кичтә шул балалар сәхифәләрен мин башлап җибәрдем дигәргә була. Нараны Ләйсәрә дәвам итте.
Бераз соңрак хәерле кичкә Чаллы педагогика институтының татар теле бүлеген тәмамлап, ул елда Ижауда гимназия ачылмау сәбәпле эш эзләп Ләйсәрә Исупова телевидениегә килә.
Укытучыдан шундый ук тапшырулар алып барырга башта кыенрак булды. Син укытучы кебек сөйлисең телевизордан дип. Диктантлар яздырганда кебек сөйлисең син дип мине башта шелтәләгәннәр. Максат бер, татар балаларына татар теле укыта идем бит инде. Монда килдем, шулны ук татар теле, татар классларында татар теле ачылулар, индәүләр, татар классларына язылыгыз дип әйтүләр, һәрбесе татар телендә булгач, максат бер тирәтәрәк иде.
Бу елларда журналистлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә булалар. Тапшыруларның тематикасы киңәя. Татар теле укытылган мәктәпләрдә, татар төркемнәре оешкан балалар бакчаларында очрашулар, татар авыллары, мәчетләре тарихы, кызыклы шәхесләргә багышланган чыгарылышлар, сәнгать осталары белән күрешүләр, әмма милли хәрәкәттәге вазгыять тапшыруларның төп темасы булып кала. Иҗтимагый оешмаларның тормышындагы вакыйгаларга да күп вакыт бирелә. Телевизион тапшыруларны зур иҗат төркеме әзерли. Журналистлардан тыш оператор, режиссер һәм тавыш режиссеры хезмәте бик зур роль башкара. Бер команда булып эшләгәндә генә тапшырулар кызыклы һәм мавыктыргыч була ала. Бу максатка ирешүне ул елларда редакциянең тавыш режиссеры Хатип Мингазов үзенең бурычы итеп карады.
Элек музыканы безгә җибәрәләр иде Москвадан централизован радиовещание нам заладыр. А хәзер андый нәрсә юк. Үзебезгә эзләргә туры килә. Конечно, татарча музыка белән аша музыкаларны бик әз. Шуңа туры килә этнические музыкалардан алып, аннан уже якынрак яңаларны алырга.
Хәерле кич тапшыруларын әзерләүдә татар милләтеннән булган режиссер Зөфәр Нәбиев 10 ел дәвамында аларны әзерләүдә үз өлешен кертте.
Хәзер режиссер үзен чаштырды. Аның тапшыруы үзләре бара.
Әлеге иҗат төркеме хәерле кич тапшыруларын 2005 елга кадәр әзерләде. Шушы елда тапшыруларның авторы, режиссеры, операторы, монтажеры, бераз соңрак тавыш режиссеры да алышынды. Яңа иҗат төркеме алдында тапшыруларны башкача әзерләргә дигән максат та куелды. Хәерле кичнең иҗат төркеме соңгы 5 елда төрле төбәкләрдә булды. Авыл тарихларына, язучы һәм шагыйрьләр тормышына багышланган тематик чыгарылышлар әзерләнде. Яш буынга белем бирүче, телебезнең матурлыгын балалар күңеленә сиңдерүче ана теле укытучыларына, бакчада тәрбия бирүче милләттәшләребезгә багышланган тапшырулар да тамашачы тарафыннан яклау тапты. Шулай да милли хәрәкәт вәкилләренең хезмәте, республикада яшәүче татарларның тормышындагы вакыйгалар тапшыруларның төп темасы булып кала бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фәнан Мирзаяновка.
Без хәерле кичкә бик рәхмәтле. Ул беренчедән бөтен милли хәрәкәт активистларын безнең милләттәшләребез белән тошта торган күпер булды. Икенче яктан кайта вазырышында аларның сорауларын халыкка киредән хәл итеп җиткерә торган мөмкинлек тудырды. Әйтергә кирәк, ул белем мәсьәләсендә дә, мәдәни эшләрдә дә, иҗтимагый башка эшләрдә дә ул һәрвакытта да безгә зур ярдәм булды. Һәм бүгенге көндә дә без шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип без ышанабыз. Һәм инде шушы эшнең башында торган Мәсгуд ага Гаратуев һәм аның тарафдарлары вакытта булган фикердәшләренә без һәр вакытта да чын күңелдән баш иябез. Чөнки шу вакытта җырып бозаткыс кебек бу информация юк заманда милләтебез өчен ачылган булмаса, безнең милләт караваны бүгенге көндә без арасында катып калган булыр иде. Без хәйле кичкә тирибез. Алдагы гомердә яхшы итеп табарга.
Бу елларда Удмуртия мөфтияте, мәхәлләләр белән дә элемтәбезне гыды. Дини бәйрәмнәребез, мәдрәсә мәчетләрдәге вазгыять тапшыруларының даими сәхифәләренә әверелде. Киңәшләшеп эшләнгән эш уңыш китерде, дип билгеләде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Без үзебезнең тормышларыбызны, ничек яшәгәннәребезне, татар милләттәшләребез, якыннарыбыз, дусларыбыз хәйле кич тапшыру аша күреп торгачтын, алар инде бу эштә мисал өчен авылларда мәйдан ярак булсалар да, күңелләре белән безнең белән булган шикелле. Хәйле кич тапшыру барлыкка килгәч, бу инде бөтен татар халыгына бик зур сөенеч булды, бик зур бүләк булды. Һәм дә хәзерге көндә шундый күп елларны, 20 ел буена шушы тапшыру исән булгачтын, югалмагачтын, димәк халыгыбызга ул бик нык кирәк. Инде бу безне сөендерә һәм шатландыра. Һәм бөтен дини бәйрәмнәре булсын, җомгалар булсын, ниндидер балалар бәйрәмнәре булсын, мәчеттә уздырыла торган нидер вакыйга алар булсын. Хәйерле кич тапшыру гел буларны инде күзәтеп, карап, халыкка аңлатып күрсәтеп торды. Бу да инде бик зур хәйерле кичнең шушы эшкә катнашы һәм бик зур хезмәте булды.
Хәйерле кичнең үзенең махсус операторы булуы җитәкчеләр алдында шарт итеп куелды. Бу таләптә гамәлгә ашты. Хәйерле кичнең һәр чыгарылышын тамашачы Дәүләт телерадиокомпаниясының телевизион осталары махсус курсларын тәмамлаган Иван Блинов күзлегеннән карый башлады. Инде тапшыруларны җыюда монтажер Олег Бондаревка тиңнәр юктыр дисәм ялгыш булмас. Соңгы елда тапшырулар тасмада түгел, компьютерда җыела. Чыгарылышларны кызыклы итеп эшләргә мөмкинлекләр артты. Иҗат төркеменә кергән хезмәткәрләр татар халкының мәдәнияте, дини йолалары белән танышып кына калмады, үзләре дә татар телен аңлый башлады. Сүз Хәйерле кичнең режиссеры Светлана Прокопченкова.
У нас сейчас, кроме Хамиды, никто языка не знает, но это нам совершенно не мешает. Мы уже сами начали немножечко говорить на татарском языке. Мы сейчас лучше узнали традиции татарского народа. Очень интересно работать над этой программой.
Милли тапшыруларның роле нәрсәдә соң? Бу сорауга җавап итеп, милләтебезнең милли хәрәкәтнең киләчәген тәэмин итү дип җавап бирергә мөмкин. Хәйерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләре белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
20 ел элек иҗауда беренче тапкыр эфирга чыккан Хәйерле кич телевизион тапшыруы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртиядан Хабаровск яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровск милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Туктаров исеменә Украинадан хат килеп иреште. Бу хатны Донецк шәһәрендә яшәүче Азат Әхмәров язган. Ул заманда Хабаровскида хезмәт иткән һәм Азатлык радиосы аша анда яшәүче татарлар тормышы турында ишетеп хат язарга булган. Тулырак әйтеп Ирата Җиева сөйли.
Тумышы белән Башкортстаннан булган 87 яшьлек Азат Әхмәров әлеге вакытта Украинада яши. Хабаровский милли оешмасы аның җитәкчесе адресын белмәсә дә, югалып калмый ул. Хат аша туры Хабаровский мэры Александр Соколовка мөрәҗәгать итә. Хөрмәтле мэр, сезгә отставкадагы беренче ранклы капитан, Бөек Ватан сугышында катнашкан, инде бетеп баручы бөтен бер буын вәкиле буларак язам, дип башлый үзенең хатын Азат Әхмәров. Ул 1942 елны бик яшьли сугышка алына. Бу гади генә татар кешесенең гомере туган авылы кыткыдан чыгып киткәннән бирле руслар арасында үтә. Ләкин туган телемне онытырга теләмим, хәтта шигырьләр язам. Көн саен Прагадан татар телендә Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлыйм, дип дәвам итә Азат Әхмәров, Хабаровский мэры Александр Соколовка язган хатында. 15 ел буе Тын океан флотында хезмәт иткән ветеранга Ирак Көнчыгыш төбәкләре яхшы таныш. ә инде Хабаровский шәһәре татарларының бүгенге тормошы турында ул радио тапшырулары аша хәбәрдәр булып тора. Азат Әхмәров Александр Соколовтан милли оешма җитәкчесе исеменә язылган хатны Сәрвәретдин Туктаровка тапшыруны үтенә. Хатында үзе язган шигырьләрен дә җибәрә ул. Сәрвәретдин Туктаров хат авторы Бөек Ватан сугышы ветераны Азат Әхмәровка зур рәхмәтен белдерә.
Без Украинадан хат алдык ветераннан. Ул монда служил армиядә. Аннан ул уехал жить на Украину и вспоминает молодые годы. Он нам прислал целый сборник своих стихов. Мы его читаем на всех своих мероприятиях, стихи. Бик зур рәхмәт сезгә, абый.
Сез Хабаровский милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Туктаровны тыңладыгыз. Азат аганың шигырьләрен исә Хабаровский татарлары бик яратты. Хәзер алар милли чараларда яңгырый, яшьләр аның шигъри юлларын ятлый. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан мусульманнары диния нәзарәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Күптән түгел Татарстанда мөфти Госман Исхакый алышынды. Дөресләге ул вакытыннан алда бу вазифадан китте. Һәм Татарстандагы дин мәсьәләләре турында бәхәсләр интернетта, матбугатта, җәмәгать оешмаларында яңгырап тора. Төрле карашлар әйтелә. Бер яктан ниндидер табигый хәл дип каралса, икенче яктан Татарстандагы бу үзгәрешләр дингә мөнәсәбәт Россиядагы мусульманнарны эзәрлекләү дип тә рәнҗеп кабул итүче дә бар. Госман Исхакый үзе гариза биреп китте яки гадәттән тыш зур басым астында китәргә мәҗбүр булдымы дигән фикерләр әйтелә. Бу турыда Азатлык радиосында да төрле фикерләр булды. Нәкъ менә шушы мәсьәлә буенча кулай белгеч чакырдык без Азатлыкның Казан бүлегенә. Ул да булса тарих фәннәре докторы, Казан университетының сәяси тарих кафедрасы мөдире Ринат Набиев. Шунысында әйтергә кирәк, Ринат Набиев элекке елларда 11 ел дәвамында Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре буенча шураның рәисе булды. Элек ул хөкүмәттә иде. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу шураны, дөресрәге идарәне хәзерге исеме буенча юкка чыгарып, аның җитәкчесендә эштән азат итеп, президент аппаратында дини оешмалар белән эшли торган яңа идарә оештырып җибәрде. Менә дәүләт карамагындагы дин белән эшли торган, диннәрне идарә итә торган дип әйтеп шартлар рәвештә әйтсәк инде ул, бу эш катлаулымы ул? Ничек эшли икән бу дәүләт һәм дин оешмалары?
Гомумән алганда дин мәсьәләләре бик тә четерекле. 80-нче еллар азагында, 90-нчы еллар башында үткән гасырдан бу мәсьәлә тагы да куырды, бик тә мөһим мәсьәләгә әйләнде. Әйтәм менә үзгәртеп корулары, аннан 90-нчы елларда яңа сәяси системага күчү, алар барысы да мәсьәләне тагы да калкытты. Әлбәттә менә дәүләт каршында эшләп килгән структура бу дин мәсьәләләре буенча аңа чын-чынлап бик тә мөһим, бик тә сиземле рәвештә карау кирәк, аңа әһәмият бирү кирәк. Аның абруен күтәрү 90-нчы еллар азагында бик тә сизелә иде. Аны без дәүләт советы аша да ул мәсьәләләрне тикшердек. Менә комиссия, мәгариф, милли һәм фән мәсьәләләре буенча булган комиссияда аны берничә тапкыр карарга туры килде. Вөҗдан ирәге һәм дини берләшмәләр турындагы законны кабул иткәндә 12-нче статьяга бу структураның әһәмияте ликәне һәм дәүләт хөкүмәт кысаларында аның вакаләтләрен арттыру турында язылган мәтәләр керттек. Инде 90-нчы еллар азагында, 2000-нче еллар башында да бу мәсьәлә бик тә мөһим торды. Һәм шушы структураның статусын үзгәртү һәм күтәрү турында беренче тапкыр без бу мәсьәләне куйдык. Моны аңлаучылар бар иде, шул ук Роберт Мигнуллин булсын, Рауль Муратов, Рафаэль Хакимов бу мәсьәләне куйганда үзләренең тирәктәшлеген белдереп тордылар. Тагы да шул 2006 2004-2005 елларда ничектер бу мәсьәлә инде хәл ителде, смак күз алдына китерелде. Дин эшләре советына мөнәсәбәт ничектер кими төште, аны хәтта битерергә кирәк дигән тәкъдимләр белән дә чыктылар. Аның статусын төшерделәр, аны бер төрле коммерческий организация дәрәҗәсенә төшерделәр. Аны эксперт
идарәгә хөрмәт таныш белән карый идеме? Православ дине җитәкчесе һәм мөселманнар җитәкчеләре.
Бу структура дәүләт белән дини оешмалар арасында торганлыктан ул һәр вакытта да ике якка да ярап булмый, чөнки дини оешмаларның үз теләкләре, үз перспективалары, үз дәгъвалары бар, һәм дәүләтнең үз карашлары, үз позицияләре бар. Шуңа күрә ике яктан да бу теләкләрне җайлаштырганда дин эшләре советына әлбәттә төрлечә үзен тотарга туры килде. Ягъни барысына да охшап булмый. Шуңа белән карамастан безнең дини оешмалар белән бер төрле конструктив мөнәсәбәтләр оештырылган иде. Аннары тагы бер нәрсә әйтер идем. Без мөселман булсынмы, православ булсын, бөтен оешмаларга зур тарафлар куя идек. Ягъни алга таба итергеч ясау. Мөселман оешмаларының һәм башка оешмаларның бер төрле оешканлыгын арттыру, аларның киләчәккә карап яшәү, традицияларны кайтару, шул ук мәсәлән ваков системасы булсынмы, шул ук ху системасы булсынмы, шул ук социаль өлкәдә үзләренең дәрәҗәсен арттыру булсынмы, бу өлкәләрдә бик зур тарафлар, шул ук зур тарафлар үтеп кире башлаган шул вахабизм хәрәкәтләре, ягъни башка экстремист юнәлешләргә каршы эш алып бару бик тә мөһим рәвештә, бик тә үткер рәвештә һәм ниндидер теге радикаль рәвештә куела иде. Менә бу да ошап җитмейде әлбәттә. Ул тынычлык бит, бер төрле булмаган нәрсәне куерту, кышат магазинны кашу сымак итеп күз алдына китерәләр иде.
Ул вакытта да дип әйтик инде, диннәр арасында яки ислам дөньясында ниндидер дәүләт белән яки хукуки система белән конфликт бар идеме?
Монда бит эш нәрсәдә? Дини оешмалар, шул ук белән мөфтият булсынмы, алар дини уку эшләрен үз системасында гына күрәләр иде. Ягъни дәүләт белән бергә бәйләп, инде уку системасы төзү алар өчен бер төрле чит периферий сымак иде. Менә дәүләт күзләрен караганда, теге перспектива белән караганда, әлбәттә дини уку системасы дөньяви нигездә, ягъни диплом алганда, дәүләт оешмаларында булсынмы, бүтән дини оешмаларда булсынмы, тигез рәвештә эшли алырлык диплом ала икән, ул әлбәттә дин эчендә, дәүләт эчендә, җәмгыять эчендә бик тә уңайлы. Бу мәсьәләне бик тә катгый рәвештә куйдык, ул да булса, уку системасы, ягъни диплом алу, ул теологик нигездә, ягъни дәүләт реестрына кергән специальность буенча диплом алуны оештыру иде. Россия ислам университетының уставы чын-чынлап та ул алга карап төзелгән устав булып чыкты. Менә шул уставны, шул юнәлешне ничектер дини юнәлештә генә үстерү теләге бар иде. Без инде катгый рәвештә икенче якны карадык, ягъни бу дөньяви нигездә, дәүләти нигездә үсәргә тиеш дигән фикерне алға сүрдік.
Сез Азаттык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Набиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, менә хәтерлибез инде нәкъ менә Казанның мең еллыгы әзерләнгәндә, Ислам университеты ачылганда, Кол Шариф мәчете ачылганда, Благовещение чиркәве реконструкцияләнгәндә, йөзләрчә мәчетләр төзелгәндә сез хөкүмәт белән дини оешмалар арасында арадашчы булып тордыгыз. Инде хәзер ничек итеп кайчан киткәне турында искә төшереп тормыйк. Хәзер инде менә сезнең 3-4 елдан соң бераз гына суынган, бу эшләрдән инде фән белән педагогика белән шөгыльләнгән кеше буларак хәзер әйтегез әле. Хәзерге каршылыклар бар идеме? Аерым алганда беренче сорау сезнең карашка, чыннан да Татарстан мөселман оешмалары арасында нинди дә булса экстремизм, вахабизм яки традицион татар исламы вакилләре өчен хас булмаган юнәлеш белән баручы имамнар, мәдрәсәләр бар идеме? Хәзерге мынау килеп чыккан проблемаларны сез алдан белдегезме? Һәм кайчан башланды бу проблемалар? Инде хәзер кораллар күтәреп, Чистай, Нурлат ягында инде тынычландырып, кулга алып та йөрергә туры килде күптән түгел. Менә шушы юнәлеш уйлап чыгарылганмы? Әллә чынлыкта да андый проблема тудыра торган
дини төркемнәр һәм руханилар бар идеме, юк идеме?
Диннең безнең җәмгыятькә кайтуы әлбәттә тигез генә юллар белән бармый. 90-нчы еллар башында дини ирек барлыкка килгәч, әлбәттә төрле-төрле юнәлешләр, төрле-төрле дин агымнары безнең республика, безнең җирлеккә, гомумән Россия киңлекләренә керде һәм таралды. Шун белән бергә ярып экстремистик юнәлешләр дә керде. Аны яшереп булмый.
Коян керә менә бу юнәлеш, яки андый дингә радикал исламчылык коян керә ул Кавказданмы, Көнбатыштанмы, Гарәп илләреннәнме? Үзәк Азиядәме?
Бу мәсьәләгә караганда шуны искә алырга кирәк. Менә безнең Татарстан җирлегендә гомумән татарлар җирлегендә традициясендә ныклап үсеп киткән ислам юнәлеше бар. Аны икенче төрле Россия исламы дип йөртәләр. Шул гарабиләрендә Сауд Гарабстаны булсынмы, бүтән дәүләтләр булсынмы, анда ислам үз вазгыятендә, үз мәзһәбендә яшәп, күнеккән үзенең яшәү рәвешен булдырылган. Анда бүтән дин юнәлешләре юк, ул бер дингә корылган безнең җирлектә үзебезнең традицияларда яшәгән дин монда бер диндә каршылык тудырмый. Ә инде яңа юнәлештә булган, ягъни менә шушы гарәп илләрендә булган рәвештәге дин килеп керә икән, ул мондагы безнең традицияларга каршы килә башлый һәм бер төрле каты бәрешләр килеп чыгу ихтимал. Һәм шулай булды да, менә 90-нчы елларда без инде беләбез шул Күкмарда булган шартлаулар һәм башка каршылыклар, алар шуны күрсәтәләр. Бу беренче бер төрле дулкын иде ул. 90-нчы еллар башыннан 90-нчы еллар азагына кадәр килеп чыккан шундый вазгыят.
Ничектер намаз лыгысында утырган, изге дуалар укыган, мәгърифәткә омтылган татар муллалары янында хәзер инде шулай курал күтәреп көрәшә торган ислам вәкилләре күренә башладымы? Каян килеп чыкты алар?
Бер юнәлеше ул шул дәүләтләргә барып укып кайткан шәкертләр һәм имамнар булса, икенчесе монда килеп укытучы мөгаллимнәр аша. Алар әлбәттә ничек күз алдына китерә исламны, шулай монда укыталар. Димәк, ниндидер бер төрле каршылык формасында, ниндидер каткый рәвештә исламны өйрәнүне алга куялар. Бу бәлки махсус та эшләнми торгандыр. Әмма ләкин гарабиләрендә булган таләпләр ул монда күчерелә.
Нинди таләпләр?
Шул ук, мәсәлән, сәләфилекне әйтик, менә чын ислам, чиста ислам, шул вахаб тудырган, шул тараткан идеяларны монда китерү, ул да булса, безнең татарлар арасында яшәп килгән традицияларны юкка чыгару, шул ук менә 300-ме, 700-ме, 40-мы, хатын-кызларның мәчеткә керүме, зиратка бару булсынмы, Коръан уку җыеннары булсынмы, безнең татар мөселманнары арасында таралган традицияларга каршы чыгу. Алланы күрү мәсьәләсендә дә, шул ук намаз тотканда да бер төрле элементлар, икенче төрле формалар, шул ук вахабчылар формасында үтә башлады. Менә булар барса да безнең традицион ислам диненең таләпләренә каршы килә башлады. Бу мөгаллимнәр һәм шунда укып кайткан шәкертләр бездәге яшәп килгән динне, ислам традицияларын чын ислам түгел, ул чиста ислам түгел дип аңлата башладылар.
Димәк, менә бу 15 ел элек шундый бәхәс башланды.
Бәхәс шул елларда ук башланды, 90-нчы еллар башында ук. Әнә шул конфликтка капма-каршылык китерә дә инде. Шуңа күрә бу дәүләтне ничектер кафир дәүләте дип атау, бу дәүләтне үзгәртергә теләү һәм менә чиста ислам клаучыларны теләге буенча тормышны оештыру, менә булар барсы да шушы безнең җәмгыятьтә конфликтка китерде. Һәм кайбер экстремистик формада үзен тоткан мөселманнар хәтта куралды аларга барып җиттеләр. 97-нче елны шушы эшкә мине чакырдылар. Әлбәттә, бунда кайнаш иде. Монда чын-чынлап бер төрле кайнап торган бер хәл иде. Монда төрле мөфтиятләр бар иде. Менә шуларны берләштерү кирәк иде.
Шул вакытта Госман Исхакый мөфтилеккә китерелде.
98-нче ел.
Ул вакытта хәтерлим әле мин Габдулла хәзрәт мөфтилектән чыгару шактый киеренке шартларда мин мәсәлән бер кырдага кирелмәдем, каралап торучы милициялар күп иде һәм үтеп тә кирелмәдем, каты иде.
Әлбәттә.
Аны көчкә-көчкә шулай итеп озатып, Госманны китерделәр. Ә хәзер инде Госманның үзен озаттылар, үзен.
Әлбәттә, ул зур съезд иде.
Ничек булды ул ансы?
Иштрус съезды иде, 98-нче елның февралендә ул үтте. Әлбәттә, ул зур казаныш иде, чөнки яшәп килгән төрле-төрле мөфтиятләр, каршылыклар шуны үтәргә туры килде. Анда бер 6 кандидат иде мөфтилеккә, шунда инде Госман хәзрәт җиңеп чыкты.
Һәм үзенең зизнәсе Габдулла ул вакытта каршы иде. Ә хәзер Габдулла хәзрәт киресенчә үзенең кайнышын мөфтилектән чыгарганга кызганып, киресенчә ул бик каты көрәшеп үзенең бик инанган фикерләрен безнең радио хәбәрчесенә дә сөйләде. Менә бу нинди эволюция, ничек булды ул теге вакытта һәм ничек булган хәзер?
Монда иң беренче мәсьәлә оештыру иде. Әлбәттә, ике линия бар иде. Берсе менә ул Габдулла линиясе, икенчесе гомумән ул аерым рәвештә, мөстәкыйль рәвештә төзелгән мөфтиятның башлыгы иде. Монда бар Талгат Таҗитың да бар иде мөфтияте. Менә алар бер-берсенең арасында тарткалаш яшәп килде. Төп мәсьәлә шушы яшәп килгән төрле каршылыклардан бердән бер мөфтият зу кирәклеге өчен чынлап безнең көн тәртибенә килеп баскан иде. Менә шушында Госман хәзрәт җиңеп чыкты һәм ул мөфтилек дәрәҗәсенә утырды. Габдулла хәзрәт анда оппозиция булып калды. Соңгы елларда әлбәттә ул бик ачык рәвештә эшне алып бармады, ягъни зур каршылыклар тудырмады. Һәм әлеке менә 2006 елда ГСИЗда, 3-нче съездда ул тагы да үзен күрсәтте, ягъни мөхтилек дәрәҗәсенә дәгъва итте. Ягъни
тагын Госман тәкъдим итте. Тагын Госман яклады мы Госман ул вакытта. Дөресен әйтик, хакимият битараф кала алмый, чөнки монда сугыш һәм сугыш мәсьәләсе дигәндә.
Сүз дә юк, монда дин дәүләттән аерылган булса да, ул җәмгыятьтән аерылмаган. Әҗәбгәтә нинди процесслар бара? Ул дәүләт мәсьәләсе, дәүләт проблемасы.
Мәсәлән, идарә органнарының мөфтият эшләренә катышып, үзенә кирәкле булган, бәлки ничектер мәслихәт булган кешене тәкъдим итү һәм әлеге вакытта бик үк кирәк булмаган дигән кешене үзгәртергә омтылу үзенең өмме аша булса да. Шундый мөнәсәбәт, шундый омтылышлар алар законлымы һәм дөресме?
Әлбәттә, турыдан-туры дәүләт дини оешмаларның эшенә кысылырга тиеш түгел. Әмма ләкин менә әйтеп үткәнчә, җәмгыятьтәге тынычлык, андагы уңай үсешләр дәүләт эчендә һәм җәмгыять эчендә бик тә мөһим. Шуңа күрә дә инде, әгәр дә дәүләт теле икән шушы процессларны кулга кул тотынышып, тигез итеп, матур итеп алып барырга, әлбәттә, аның кызыксынуы законлы. Шуңа да инде монда әйтергә кирәк, Габдулла хәзрәт шушы баштагы елларда ук дәүләт белән бик тә килешеп эшли алмады, каршылыклар килеп чыкты. Шуңа күрә дә эшне җайлап алып баруда аңа бик тә уңайлы түгел иде. Шуңа да инде дәүләт үзенең теләген күбрәк мөфти ягына, ягъни Госман ягына аудара иде. Ягъни
Госман хәзрәт белән сез дин эшләре шурасы җитәкчесе буларак 9-10 еллыга якын эшләдегез. Ничек бәялисез Госманның менә бу 98-нче елдан соң эшләп киткән эшенә ниндирәк бәя куярга була? Аннан соң Татарстан диния нәзәрәте, Татарстан мөселманнары алга бардымы, дөрес юлдан бардымы?
Әлбәттә, бу мәсьәләгә булай карарга кирәк дип уйлыйм мин. Шул ук Госман хәзрәт булсынмы, шул чирда килгән барлык имамнар һәм дини оешмалар җитәкчеләре, беренче дулкында килгән дин эшмәкәрләре. Әлбәттә, менә аларның уңай яклары бар, аларның җитешмәгән яклары бар. Әлбәттә, Госман хәзрәттә бу мәсьәләдә бер яклы гына түгел, аның төрле ягы бар. Монда ике нәрсә монда көрәште бу Госман хәзрәтнең эшчәнлегендә. Беренчедән, бик тә мөһим ул рухи һәм идеяга, ягъни мөселман яшәешенең, мөселман тормышының, мөселман киләчәгенең перспективасы, аның рухи юнәлеше, безнең традицияларны саклап калу, аны ныгыту, аны үстерү мәсьәләсе. Ә икенче яктан дини оешмаларны аякка бастыру, монда финанс мәсьәләләре, оештыру мәсьәләләре, материал мәсьәләләр, менә бу ике юнәлеш, әлбәттә, монда ничектер яшәрәк кирәк, ничектер эшне алып барырга кирәк. Шуңа күрә дә күбрәк Госман хәзрәт бирә оештыру эшләренә, финанс мәсьәләләргә, материал мәсьәләләргә, хуҗалык мәсьәләләренә күбрәк басым ясады һәм шул якта күбрәк эшләде. Идея якларына килгәндә, менә рухи үсеш мәсьәләләрендә бәлки аның вакыты да җитмәгәндер.
Теологик мәсьәләләр, либераллык белеме бар бит инде, шулаймы?
Сүз дә юк, либераллык күренешләре аңарда бар иде. Белем ягына килгәндә, әлбәттә, аның белеме җиткән иде, ул югары белемле, гарәп теле белүдә бик тә югары дәрәҗәдә әйтеп күрәләр. Шуның белән бер рәттән Госман хәзрәт үзенең эш барышында бөтен мөселман оешмаларының ихтиярларын һәм шулай ук дини нәзарәтнең эшчәнлеген алып бару өчен финанс мәсьәләләрне хәл итүне алга куярга мәҗбүр булды. Менә бу очракта, әгәр дә гарәп илләреннән ниндидер бер фондмы, анда ниндидер оешмамы үзенең ярдәмен күрсәтә икән, ул әлбәттә каршы түгел иде. Шуның белән брәттен финанс яктан ярдәм керә икән, аңа ярып идея да керә, идеология да. Дәүләт тарафыннан ничектер бу мәсьәләгә салкын карау бар иде. Чөнки менә Ислам университетыннан ректорыздан киткәннән соң, монда тәкъдимнәр бар иде. Моны нидер формада финанс яктан ныгыту, дини зарадка кредит формасында акча бүлү тәкъдимләре кертелде. Әмма ләкин моны мөһим рәвештә каралмады, шул тәкъдим рәвешендә генә эленеп калды. Ягъни мин әйтәсем килә, әгәр дә без шул мөфтине, бу дини оешмаларның җитәкчесен материал яктан, финанс яктан ярдәм итәбез икән, һәм аларның ихтиязларын дәүләт тарафыннан якларга, нинди формада ныгыту ягында эшләр алып барабыз икән, димәк, без мөфтиятне һәм мөфтине үз кысаларда, үз традицияларда күбрәк кешеләргә юнәлтә алабыз. Ә менә бу эш ничектер читтә калды. Мөфти һәр вакытта төрле-төрле илләрдә ярдәм безләргә күбрәк кирәк иде, һәм шуның нәтиҗәсендә бездә либерал атмосфера тудырылды, бигрәк тә шул дини зарат тарафыннан.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәте, Ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Нәбиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, тагы бер сорау. Муллалар, имамнар бар, хәзер бездә меңнән артык мәчет, мәхәллә бар. 1300-1500-гә якынаша диләр инде. Муллаларга эш хакы түләргә кирәк. Дәүләт бирәме моны, мөселманнар садақа әйтеп бирәме, мөфти қойындыр табып бирәме спонсорларына, ничектер сұрап ала сауамы. Менә бу бит инде иң қойнар мәсәлә, ул электә булғандыр, хәзер дә шулайдыр инде ул. Сезнең карашыгыз, ул вакытта сез эшләгәндә мәчетләрне төзү һәм аларны матди яктан тәэмин итү, аларның электр, газ, анда яқтылыкларын, җиһазларын түләү, имамнарының эш хакын түләү ничек хәл ителә иде?
Дәүләт тарафыннан диди эшмәларының эшчәнлегенә ярдәм итү мөмкинчелеге юк. Дәүләт аны бюджетка да кертә алмый. Шуңа күрә монда иң мөһим мәсьәлә шушы дини эшмәларның җитәкчеләрендә кала. Шул ук спонсор булсынмы, шунда намазга йөрүчеләр тарафыннан ярдәм булсынмы, хәтта чит дәүләтләрдән, ягъни гарәп дәүләтләреннән нидер формада керә икән, ул әлбәттә менә шушыңа яши. Элек-электә революция кадәр әле татар мөселман тормышында бик көчле җәдитчелек юнәлеше булган. Менә шул җәдитчелек кысаларында акрынлап вакуф системасының әһәмияте бик тә арта. Күп кенә безнең эшмәкәрләр, шушы өлкәдә эш итүче билгеле галимнәр дини оешмаларга, мәдрәсәләргә даими рәвештә ярдәм итә алганнар. Менә безнең Казанда яшәп килгән, элекке төзелгән мәдрәсәләр һәм мәчетләр алар шушы вакуф акчасына, ягъни эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр биргән акчага төзелгәннәр һәм шуңа яшәгәннәр. Әгәр дә без мөселман оешмалары эшләсен, яшәсен дибез икән, иң беренче чиратта аның борынгыдан яшәп килгән традицияларын кире кайтару кирәк. Шул ук менә вакуф системасы булсынмы, сәүдә эшләре булсынмы, ягъни дини оешмалар үзләре дә нинди формада оештыра алалар үзләренең яшәү өчен, аларның дини эшләрен, мәнфәгатьләрен карау өчен нинди формада сәүдә эшләре дә алып барала. Гомумән алганда, ислам моңа каршы килми. Менә шул мәхәллә булсынмы, закат системасы булсынмы, алар барысы шу мөселман традицион институтлары, алар эшләп китәргә тиеш. Әгәр дә шулар эшли икән, димәк, дини ишмалар, шул уку мәчетләр, мәдрәсәләр кемнең авызына карамыйча үзләре үзләренең мәнфәгатьләрен, ихтиязларын үзләре яба алалар.
Ярый, бу әңгәмәнең ахырында бер идеологик мәсьәләгә сезнең караш турында әйтеп китик әле. Мөмкин булса, экстремизм, радикал исламчылык, сәләфичылык, вахапчылык дигән тенденция барлыгын танадыгыз. Инде шул эшләгән чорда һәм киткәндә нинди мөнәсәбәт калдырдыгыз? Бу сез калдырган мирас түгелме? Сез экстремизмга йомыркалар салып калдырмадыгызмы? Сез бу эшкә каршы чаралар күрергә тырыштыгызмы? Һәм никадәр уңышлы булды бу эшләрегез? Әллә сез киресенчә либерал хәлифәтчелек аягында булдыгызмы?
Әрбәттә, һәр чорның үз таләпләре, үз этаплары була. 90-нчы еллар азагыннан 2000-нче елның башларында барган процесслар, алар уңай процесслар иде. Шуннан да бик тә оешкан төстә, менә безнең дин эшләре советында зур белгечләр җыелган иде. Бик күп галимнәр җәлеп ителгән иде. Шул ук менә без энциклопедиялар чыгардык анда. Ягъни бер төрле аңлату, тарату, һәрбер диннең уңай якларын күрсәтү, әңгәмәләр оештыру, түгәрәк өстәлләр оештыру, конференциялар эшләр барса да безнең башланган һәм бик тә уңай эшләр иде. Идеологик мәсьәләдә салафичлык һәм хабшилык идеяларының акырына бүтеп керү ул әлбәттә безне бик тә борчый иде, без радикаль төстә ул мәсьәләне куя идек. Ислам университетын чыннан да борып җибәрү, ягъни шушы традицион дини юнәлешкә, җәдитчелек юнәлешләренә, яңа җәдитчелек юнәлешләренә борып җибәрү ул әлбәттә безнең өчен җиңел булмады. Без бик тә зиргәлүгә һәм нидер формада безгә басым ясауга без әлбәттә дучар булдык.
Ягъни сез алдан бу тенденциянең барлыгын әйтеп искәртеп һәм бу юнәлешкә каршы торырга кирәк. Шул ук мөфти Усман Исхакыйның да һәр вакытта да 100%-ка туры юлдан бармауына сез нидә булса мөнәсәбәт белдердегезме?
1 февральдә 2016 елда без җитәкчеләргә зур бер аналитик хатта язган идек. Әлбәттә ул гына түгел инде, гомумән безнең тәш юнәлешләре радикаль булган юнәлешләрдән чыктыр кысып чыгару мәсьәләсен без алга сөрүп яшәдек. Мөрәҗәгатьләр әлбәттә ул вакытта кабул ителми иде.
Ягъни Ринат Нәбиев шушы мәсьәләне куйган кеше ничектер кафедрага күчеп киткән, бу юнәлеш үзенчә үсибрәк киткән һәм икенче этапка кергән. Шулай дип әйтергә буламы?
Шулай килеп тә чыкты инде. Тагы бер ничә фикерне бу өлкәдә әйтү кирәк. Госман хәзрәтне монда тиргәп кенә эшне җайга салып булмый.
Эшмәнгә шул аның беркем дә тиргәмиде, ләкин басым ясалды дип ничектер.
Менә дә
нидер имеш-мимеш таратыла һәм киң җәмәгатьчелеккә, зыялыларга безгә яхшы итеп аңлатылмый. Бу исламны бетерүме, я радикальлыкка каршы көрәшүме, тәртип салуымы?
Иң мөһиме, әгәр дә исламның уңай үсешен без күрергә телибез икән, аңа дәүләт тарафыннан ярдәм итү кирәк. Әгәр дә Госманмы, бүтән кешеме мөфти икән, әгәр дә аңа шартлар тудырыла икән эш барышында, традицион динне ныгытырга мөмкинчелек тудырыла икән, шул вакытта безнең эш алга китәчәк. Менә без кискен рәвештә идеология яктан бәрелешләр була иде, шул ук аппарат таш эшләүче һәм шунда бу өлкәгә җавап бирүче иптәшләр белән без бик тә җитди рәвештә каршылыкка керә идек, чөнки без сизә идек анда аңлау һәм аны тирәнтен рәвештә белү һәм стратегик юнәлештә эш алып бару күренми иде кызганычка каршы. Бәлки менә хәзерге чорда бу мәсьәләләрдән килеп чыгуы да бәлки шуның белән күп очракта бәйледер дип уйлыйм мин. Ул мәсьәләне ачык рәвештә аңлату һәм аналитик төстә җиткерү бар иде, әмма ләкин гамәли төстә карар кабул итү килеп чыкмады. Дәүләт кысаларында, президентның аппарат кысаларында бик тә тирәнтен рәвештә сизимләп белүчеләр, шуңа җавап бирүчеләр булырга тиеш. Шул чиракта гына иң мөһим стратегик үсешне без күз уңында тоталабыз һәм безнең ислам тормышын, ислам юнәлешен позитив рәвештә алып бара алабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстандагы дин тормышы, диния нәзарәте һәм мөфти алышынуга бәйле аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Бу әңгәмәдә Казан университетының кафедра мөдире, тарих фәннәре докторы, элек хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсен һәм шурасын җитәкләгән Ринат Нәбиев катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.